Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta u prvoj knjizi Dnevnika i razgovaramo o rodoslovima u prvih devet poglavlja. Psihologija pokušava da tabelira i klasifikuje čoveka na osnovu njegovog količnika inteligencije. To je prilično mehanička podela, naravno, koja čoveka mehanički svrstava u kategorije na osnovu njegovog postignuća i sposobnosti. Na jednom kraju skale su ljudi ispod normale, a na drugom iznad normale, pa čak i genijalni. A u sredini su oni normalni, pod navodnicama. Međutim, Božiji testovi su drugačiji. Sve podleže njegovoj klasifikaciji. Znaš li šta Bog kaže? Bog kaže da niko od njih nije normalan, jer svi su zgrešili i lišeni su Božije slave. U vezi sa čovekom postoje tri univerzalne činjenice, koje važe bez izuzetka. Prvo, Adam i sva njegova deca moraju umreti. U početku Bog je rekao Adamu, u koji dan okusiš, umrećeš. Međutim, Bog nije stvorio čoveka da umre. Sveto pismo nam kaže da je kroz čoveka došla smrt, koja je prešla na sve ljude. Ovo je malo parafraziran prevod. Također piše da u Adamu svi umiru. Piše i to da je određeno svim ljudima da jednom umru. Zemlja na kojoj živimo nije ništa drugo do veliko groblje. David je na samrtnoj postelji rekao, idem gde ide sve sa zemlje. Svi autoputevi vode do groblja. Da pođem i dolinom sena smrtnoga. Ovo je slika čoveka koji prolazi kroz život. Poput monstruma, smrt se šunja ovom našom zemljom. Postoje tri vrsti smrti. Fizička, duhovna i večna smrt. Adam nije fizički umro sve do oko 900 godina nakon što je pojao zabranjeni plod sa onog drveta. Ali je duhovno odmah umro. Smrt je odvojenje. Fizička smrt je odvojenje duha od tela. Duhovna smrt je odvojenje čoveka od Boga. Večna smrt je čovekovo odvojenje od Boga, ali za uvek. To je ono što će biti pakao, mesto na koje Bog nikada ne ide. Tu nema blagoslova, milosti, ni Božije ljubavi. Druga univerzalna činjenica je da su Adam i sva njegova deca grešnici. Bog ovako o nama kaže, svi su sagrešili. Dokaz da je ova izjava tačna jeste da svi umiru, u Adamu svi umiru. U Adamu su svi zgrešili. Avraam je bio dobar čovek, ali je grešio. Ismailo je bio dokaz toga. Halev je bio dobar i izvanredan čovek, ali je imao vanbračnu ženu. Greh je i savremenog čoveka odvukao od Boga. Čovek je u otvorenoj pobuni protiv Boga. On je, kao i Kain, otišao iz Božijeg prisustva. Poglavlje 59. u knjizi proroka Isaije svako treba da pročita. Dozvoli da citiram samo jedan stih. Bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim, i gresi vaši zakloniše lice njegovo od vas, da ne čuje. Adam i njegovi potomci su grešnici odvojeni od Boga. Greh je nesreća, bolest, kuga koja je zarazila ceo ljudski rod. Prijatelju, stanje srca je loše, ali samo neki između ljudi imaju probleme sa srcem. Rak je užasan, znam to iz ličnog iskustva, ali mali procenat ljudi ima rak. Međutim, svi su zgrešili. Sa jednim velikim izuzetkom, naravno. Gospod Isus Hristos nije morao da umre, jer nije zgrešio. On je izazvao svoje neprijatelje. Koji od vas me osuđuje za greh? Niko. Rekao je, niko moj život ne uzima od mene, nego ga ja sam od sebe polažem. Imam moć da ga položim, a mogu da ga opet uzmem. Gospod Isus je izuzetak u univerzalnosti greha. Međutim, on je jedini izuzetak. Mi svi ostali smo zgrešili. Treća univerzalna činjenica je da su Adam i njegovi potomci dobili milost. Enoh je spasen. Kako? Verom. Noe je bio dobar čovek, ali nije zbog toga spasen. Verom je Noe pripremio barku da bi spasao svoj dom. Avraam je bio dobar čovek, ali je grešio. Avraam je verovao Bogu i to mu se uračunalo u pravdu. Ovo je u suštini danas problem na Bliskom istoku. Da li je moguće da je Avraamov greh uzrok stalnog sukobljavanja Izraela i arapskih zemalja? Apsolutno. Da Avraam preko one male egipatske sluškinje Agare nije na svet doneo Ismaila, Arapa danas tamo ne bi bilo. David je također bio veliki Boži čovek, ali svi se slažemo da je i on grešio. Bog mu je bio tako milostiv. Bog je bogat u milosti. Apostol Pavle rekao Efescima, ali Bog, koji je bogat u milosti, zbog svoje velike ljubavi kojom nas je zavoleo, oživeo je Hristom i nas, koji smo bili mrtvi u svojim prestupima. Blagodaću ste spaseni. Poslanice Efescima, drugo poglavlje, 4. i 5. stih. Petar je rekao, neka je blagosloven Bog i Otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je po svojoj velikoj milosti, vaskrsom Isusa Hrista iz mrtvih, ponovo rodio za živu nadu. 3. stih 1. poglavlja, 1. poslanice Petrove. Naš Bog je omogućio Adamovim potomcima da dobiju milost. Da li si ti primio milost iz Božje ruke? Ona je tu. Ova slavna istina samo je deo poruke koju nalazimo ovde u rodoslovu 1. 9. poglavlja 1. knjige Dnevnika. To je rodoslov Adamove porodice kojoj i ti pripadaš. Svi pripadamo istom rodu. Svi imamo palu prirodu. Svi smo izjednačeni. Rođeni smo jednaki u tom smislu da smo svi sagrešili i ostali lišeni Božije slave. Danas je spasenje omogućeno svim ljudima. Poglavlje 10. Tema. Saulova vladavina. Ovde možemo videti kako Bog razdvaja Samuilove i knjige o carevima od knjiga Dnevnika. U Samuilovim knjigama nalazimo mnogo podataka o Saulu. U stvari, celokupna istorija je tu izložena. Kada dođemo do Dnevnika i počnemo da posmatramo sa Božijeg stanovišta, vidimo da mu je posvećeno samo jedno poglavlje. Preostali deo 1. knjige Dnevnika se odnosi na Davida. To se nastavlja sve do 2. knjige Dnevnika, gde nalazimo istoriju Davidove porodice. David je tema, a ne Saul. Gledano sa ljudskog stanovišta, Saul zauzima istaknuto mesto. Zato je zapanjujuće što ovde imamo samo jedno poglavlje posvećeno njemu. Šta je tema ovog poglavlja? Da li je Bog izabrao neke izuzetne Saulove podvige? Ne. Dela nikoga ne preporučuju Bogu. Ovo poglavlje se ne odnosi na Saulova dela. Odnosi se na njegovu smrt i na to kako je pogubljen. Mišljenja sam da veliki broj ljudi i žena koji u istoriji čovečanstva zauzimaju mnogo mesta, tamo gore u nebu neće mnogo dobiti. Ovo se svakako odnosi i na Saula. Sećaš se da kada smo proučavali 1. i 2. Samuilovu knjigu, potrudili smo se da utvrdimo ko je ubio Saula, ko je to bio odgovoran za njegovo ubistvo, ili je možda izvršio samoubistvo. Zapis u ovim knjigama otprilike ovako kaže. Saul je bio smrtno ranjen u borbi sa Filistejima. Zatim je momku, koji je nosio oružje, rekao da ga ubije, jer nije želeo da pretrpi tu sramotu da ga ubije Filistejac. Nosač oružja je odbio da uzme mač i ubije cara. Zato se Saul bacio na svoj mač. Da li je Saul fizički bio sposoban da se ubije? Da li je izvršio samoubistvo? To je oduvek bilo pitanje. A onda je mladi Amalik rekao Davidu da kada je on stupio na scenu, Saul je još uvek bio živ, pa je od njega tražio da ga ubije. Mladi Amalik je tvrdio da je on taj koji je ubio cara Saula. Doneo je Davidu Saulovu krunu i narukvicu da bi dokazao svoju priču. U ovakvom slučaju čovjek bi verovatno trebalo da se obrati policiji kako bi se utvrdilo ko je odgovoran. Međutim, car David je pogubio Amalika, tvrdeći, krv tvoja na tvoju glavu, jer tvoja usta svedočiše nate govoreći, ja sam ubio pomazanika gospodnjeg. Ovo je 16. stih prvog poglavlja druge knjige Samuilove. Ko je odgovoran za Saulovu smrt? Skoro da nam je potrebna policijska pomoć. Ali nećemo morati da ih zovemo u pomoć, jer ćemo ovde naći ispovest onoga ko je odgovoran za Saulovu smrt. A Filisteji se pobiše sa Izraelom, i pobegoše Izraelci ispred Filisteja i padahu mrtvi na gori Gelvuj. I stigoše Filisteji Saula i njegove sinove, i pogubiše Filisteji Jonatana i Avinadava i Malhisuja, sinove Saulove. I boj posta žešće oko Saula, i nađoše ga strelci, i on se uplaši od strelaca. Filisteji su ga ranili, ali nije umro od te rane. I reče Saul momku koji mu nošaše oružje, izvadi mač svoj i probodi me, da ne dođu ti neobrezani i narugaju mi se. Ali nehte momak koji mu nošaše oružje, jer ga beše vrlo strah. Tada Saul uze mač i baci se na nj. A kad momak koji mu nošaše oružje vide gde umre Saul, baci se i on na svoj mač i umre. Tako pogibe Saul i tri sina njegova, i sva čeljad njegova pogiboše zajedno. A kad svi Izraelci koji behu u dolini videše gde pobegoše Izraelci i gde pogibe Saul i sinovi njegovi, ostaviše gradove svoje i pobegoše, te dođoše Filisteji i ostaše u njima. Iz ovog izveštaja pretpostavljam da kada je Amalik došao, Saul je već bio mrtav. Amalik je znao da su David i Saul neprijatelji, pa je pred Davida izašao pripisujući sebi zaslugu za Saulovo pogubljenje. Motiv za to bila je nada da će ga David darivati, ukazati mu čast, dati mu neku nagradu, jer je on ubio Saula. Nije ni sanjao da će David reagovati onako kako je reagovao. David ga je pogubio na osnovu njegovog ličnog priznanja. Rekao je da je kažnjen na osnovu ličnog svedočanstva. Međutim, izgleda da je mladić lagao, da on nije stvarno ubio cara. A sutradan dođoše Filisteji da svlače mrtve i nađoše Saula i sinove njegove gde leže na gori Gelvuj. I svukavši ga uzeše glavu njegovu i oružje njegovo i poslaše u zemlju filistejsku na sve strane da se objavi kod lažnih bogova njihovih i po narodu. I ostaviše oružje njegovo u kući bogova svojih, a glavu mu obesiše u kući Dagonovoj. Filisteji su užasno obeščastili Saulovo telo. Dagonov hram u Aždodu. Sećaš se da je Samson srušio stubove u Dagonovom hramu, kada su ga ismejavali. Sada su tu Filisteji doneli Saulovo oružje i glavu. A kad čuše svi u Javisu Galatskom sve što učiniše Filisteji od Saula, podigoše se svi junaci i uzeše telo Saulovo i telesa sinova njegovih i donesoše ih u Javis i pogreboše kosti njihove pod hrastom u Javisu i postiše 7 dana. Da li se ovim zatvara slučaj? Ne. Još nam nije kazano ko je stvarno ubio cara Saula. Poslednji stihovi ovog poglavlja pružit će nam priznanje na koje smo čekali. I tako, pogibe Saul za bezakonje svoje, koje učini gospodu, što ne sluša reči gospodnje i što traži da pita duh vračarski, a ne pita gospoda, zato ga ubi i prenese carstvo na Davida, sina Jesejevog. Ko je bio taj koji je pogubio Saula? Piše da Saul nije tražio ni pitao gospoda, pa ga je zato ubio. Koga je ubio? Gospod. On je taj koji mu je oduzeo život. To je kao ono što je Jov rekao, gospod dade, gospod uze, da je blagosloveno ime gospodnje. 21. stih prvog poglavlja knjige Jovove. Gospod preuzima odgovornost. Bog kaže da je on uklonio Saula. Bog ga je pogubio. Da li bih hteo da Bogu nađeš krivicu? Možeš li Boga uhapsiti za ubistvo? Prijatelju, Bog je uzeo mnoge ljude. Iz tog razloga on i kaže da mi ne smemo oduzimati ljudski život. Gospod je dao i Gospod uzeo. Sve dok mi ne budemo u stanju da damo život, ne smemo ga ni oduzimati. Samo Bog daje život, pa može i da ga uzme, ali u slučaju sa njim to nije ubistvo. Ako ti i ja oduzmemo život, to jeste ubistvo, pa svoj život moramo predati ako to uradimo. Zato je David pogubio Amalika, koji je tvrdio da je ubio cara Saula. Zašto je Saul pogubljen? Umro je za bezakonje svoje, koje učini gospodu, što ne sluša reči gospodnje i što traži da pita duh vračarski. Saul se okrenuo Sotoni da od njega traži savet. Radi toga mu je Bog oduzeo život. U Novom Zavetu vidimo da je Bog oduzeo život Ananiji i Safiri. Mnogi ljudi to pripisuju Petru ili ga zato krive. Verujem da je Simon Petar bio najviše iznenađen toga dana. Za njihovu smrt je bio odgovoran Bog. Saul je poginuo radi svoga bezakonja. Mnogo puta Bog stupa u akciju i iz ovog razloga oduzima ljudski život. Dovoljno dugo sam živeo da mogu da se osvrnem i vidim kako je Bog nekoga uklonio. Bog ukloni čoveka tako što ga ukloni iz službe. Bog deluje u okviru ljudskih akcija, on nije abdicirao. On i dalje upravlja svemirom. Ovo je njegov svemir i on će njim upravljati kako hoće. Ako želi da nekoga ukloni, to je njegova stvar, a ne moja ili tvoja. On nama ne polaže račune, mi smo njemu odgovorni. On odlučuje. On presuđuje i on donosi odluke. Usput, koga ti danas slušaš? Čuješ li Božji glas? Možda slušaš glas čoveka ili Sotone. Ovo je greh zbog kojeg se Bog uključuje u ljudske poslove. Kakvo je ovo poglavlje? Na vrlo sporan predmet baca nebesku svetlost. Sada ćemo malo govoriti o pripremanju za razmatranje poglavlja 11. i 12. Ovo je treći veliki deo u prvoj knjizi Dnevnika. Prvih devet poglavlja zabeležilo je značajne rodoslove. Drugi deo, samo jedno poglavlje, bilo je posvećeno Saulovoj vladavini. Sa Božijeg stanovišta, on nije ostavio dubokog traga, kao što mnogi ljudi danas smatraju. Nije ostavio dobar utisak na Boga. Bog beleži njegovu smrt i njen razlog, ali ne govori ni o kakvim Saulovim zaslugama. Sada smo došli do dela koji se bavi Davidovom vladavinom. Prvo ćemo vidjeti Davidove junake, poglavlje 11. i 12. Zatim slijedi David i kovčeg zaveta, poglavlje od 13. do 16. David i hram, poglavlje 17. Davidovi ratovi, poglavlje od 18. do 20. Davidov greh, jer je brojao narod, poglavlje 21. I Davidovu pripremu i organizaciju za izgradnju hrama, to su poglavlja od 22. do 29. Preostali deo ove knjige govori o Davidu i Davidovoj vladavini. U stvari, rodoslov koji je iznet u prvim poglavljima dovodi nas do Davida, pa tako i u Davidovu porodicu. sljedeća knjiga, druga knjiga dnevnika, pratit će istoriju Davidove loze. Praktično se nikakva pažnja ne pridaje Severnom carstvu nakon njihove pobune i povlačenja ispod vladavine Davidove porodice. Nastavit će se.